9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. U Novom Sadu nedavno je održana konferencija omladinske sekcije Estetičkog društva Srbije na temu estetsko i političko. U obrazloženju teme između ostalog se kaže napor da umetnost postane život, odnosno da u ekstrapolaciji na totalitet društvenih praksi umetnost ispuni svoje teleološko okončanje, doživljava ciničan obrt u mas medijski posredovanoj kulturi druge polovine 20. veka. Hiperestetizacija života kroz konstantnu izloženost komodifikovanom mas-medijskom sadržaju ne samo da ne ukida društvene odnose kapitalističke dominacije i eksploatacije koji postaju uistinu globalni, već postaje centralno mesto njihove ideološke reprodukcije. Umetnost i društvo, kaže se također u obrazloženju teme, po prvi put u istoriji postaju uistinu jedno, ali time što su oba nerazlično subsumirani zakonima tržišta. Naš današnji gost jeste jedan od organizatora ove konferencije, član organizacionog odbora, neko ko može se reći i zajedno sa još nekoliko mladih istraživača rukovodi omladinskom sekcijom estetičkog društva Srbije, jeste Miloš Miladinov, asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam na pozivu.
Povod za naš razgovor jeste upravo ova konferencija o kojoj sam, evo, nešto i rekao. Pročitao sam, da kažemo, jedan deo iz obrazloženja koje mi se učinio važnim i značajnim za samu konferenciju o odnosu estetike i politike. A možete li za početak da nam kažete prvo nešto o omladinskoj sekciji estetičkog društva, od kada postoji, kako je nastala, ko su njeni članovi, kako funkcioniše i tako dalje?
Vrlo rado. Omladinska sekcija Estetičkog društva Srbije nastaje 2017. godine i članovi ove omladinske sekcije su, pored moje malenkosti, kolega Vladimir Milenković i kolega Dušan Milenković iz Niša. Naša ideja je bila, dakle, da napravimo nekakvu vrstu prostora za izlaganje, za razgovor pre svega o estetički relevantnim temama u javnom diskursu, jer smatramo da naprosto kretanje filozofije, a i estetike kao filozofske discipline unutar isključivo akademije nije naprosto dovoljno, odnosno da se time ne iscrpljuje njena ovaj, moguća funkcija. U tom smislu naprosto želeli smo da okupimo mlade ljude, mlade istraživače koji možda nemaju toliko prostora ovaj, za takvu vrstu govora unutar javnog diskursa i da organizovanjem da li tribina, da li konferencija, takav prostor jel da za takve mlade ljude i obezbedimo.
Centar je u Novom Sadu, je li tako? Ali članovi su istraživači, studenti iz cele Srbije.
Je li? Tako je, tako je.
I kako se to radi, odnosno kako funkcionišete? Imate li neke sastanke nezavisno od konferencije? Kako komunicirate?
Pa uglavnom komuniciramo putem e-maila, pošto ovaj, jel da, vrlo je teško da se svi skupimo, pošto smo iz različitih delova zemlje. Međutim, naše glavne ideje su da zapravo se okupljamo na javnim mestima i da na javnim mestima razgovaramo. Naša prva aktivnost je bila 2018. godine u novembru, dakle prošle godine, kada smo u Novom Sadu organizovali tribinu Estetika istina. Ove, gde smo imali tri izlaganja. Jedno izlaganje je držao kolega Vladimir Milenković i on je govorio o ovaj, umetnosti između ideologije i utopije, odnosno o estetici u političkom ključu. Pored njega govorila je i naša profesorka Una Popović kao plenarni izlagač na ovaj, toj tribini. Njena tema njenog izlaganja je bila unutrašnji istinu umetničkog dela i pored, na kraju, dakle, izlagao sam i ja, tema mog izlaganja je bila savremeni pristup i estetici, problem istine.
E sad, što se tiče konferencije koja je održana nedavno, kako je do nje došlo? Ko su bili učesnici? Kakvi su vaši utisci? Da li je konferencija uspela? I tako dalje.
Odlučili smo se da organizujemo, ovo je bila prva pilot, tako kažem, konferencija omladinske sekcije i o nju smo održali u Kulturnom centru Lab u Novom Sadu. Učesnici su bili od studenta osnovnih studija preko mastera pa do doktorskih ovaj, studija. Pretežno su bili u pitanju studenti filozofije, ali smo imali i ovaj, kolege sa drugih fakulteta, jer smatramo da estetika, iako naravno ovaj, predstavlja pre svega filozofsku disciplinu, takođe je otvorena za neku vrstu interdisciplinarnog rada. Pa smo tako imali, na primjer, koleginicu Marinu Savić sa komparativne književnosti i kolegu Miloša Ćipranića sa istorije umetnosti.
Kakvi su vaši utisci?
Mislim da je konferencija uspela. Ovaj, bilo je značajan publike na konferenciji i rekao bih da su sva izlaganja bila na izuzetnom nivou, tako da ovo je bila, kako kažem, jel da pilot, odnosno prva konferencija ovog tipa, planiramo da nastavimo, jel da se dalje radimo.
Da li biste istakli neko izlaganje?
Pa meni se konkretno najviše dopalo plenarno izlaganje koje smo imali od profesorke ovaj, Popović. Koja govori,
dobro, nezavisno od profesora, nezavisno, koje svakako treba da pohvalimo, od studenta, da li biste nekoga izvojili?
Meni je lično najinteresantnije bilo od koleginice Marine Savić ovaj, izlaganje o takozvanom konceptu playbora, dakle, odnosno o tome kako sada kreativno radi, jel da svakog pojedinca biva na ovaj ili onaj način eksploatisan putem ovaj interneta i putem ovaj mas medijskih sadržaja.
Da, i zanimljiva je tema. A kako ste vi pristupili temi?
Ja sam temi pristupio istraživajući odnos estetskog i političkog putem pre svega Benjamina i nekih Grojsovih reinterpretacija određenih Benjaminovih koncepata. Hteo sam da pokažem kako umetničko delo danas, dakle u 21. veku i koje to umetničke prakse, ovaj tu takođe moramo biti precizni, mogu imati određenu progresivnu političku funkciju. Ja sam se pre svega vodio o ovoj instalaciji.
O tome ćemo u kasnijem delu emisije više govoriti o Benjaminu, Adornu, Markuzeu. A što se tiče estetike i politike, možemo li da odredimo pojmove? Kako biste o tome nešto rekli? Dakle, prvo da vidimo šta je estetika, šta je politika i gde se prepliću u praksi?
Naravno, ja bih krenuo od estetike.
Kako vi to vidite, naravno?
Što se konkretno mog mišljenja tiče, rekao bih da Baumgartenova definicija estetike ili određenje estetike negde obuhvata sve ono čime se estetika zapravo bavi. Naravno, neki su autori akcentovali jednu stvar, neki drugu. To su čulnost, umetnost i lepota. I rekao bih da svaki od ovih pojmova, dakle, od čulnosti preko umetnosti do lepote, takođe može da pronađe određenu političku funkciju unutar različitih društvenih formacija. Pa tako, čulnost može biti predmet nekakve, što bismo danas nazvali filozofije medija, je li tako, koja bi mogla da ispituje na koji način sada mediji i generalno prisustvo političkog diskursa unutar njih oblikuje naš kategorijalni, odnosno opaženi aparat. Potom, pojam lepote takođe može biti izuzetno zanimljiv, kako sada politička, da li sada se sam fenomen lepote iskorišćava u određene političke svrhe i na kraju krajeva pojem umetnosti koja i danas, jel tako, ne mora podrazumijevati da umetnost nužno mora biti lepa, da umetnost takođe može imati ovu ili onu političku funkciju.
A što znači to da umetnost ne može biti lepa? To je radikalan zaokret. Smatralo se da umetnost jeste zasnovana na lepoti čak i kad prikazuje ružne stvari.
Tako je s tim, kako kažem, ne kažem da ne može biti lepa, ali da ne mora.
Kako ne mora?
Ne mora biti lepo u onom smislu da, eto, koliko uzmemo, na primjer, delo Crni kvadrat, teško da bi kategorija lepote odgovarala tom delu, ili koliko uzmemo, na primjer, nekakav dokumentarni film, jel tako, teško da će pojmovi vezani za lepotu, uzvišenost i slične odgovarati, jel da, adekvatnoj deskripciji tog iskustva, takve vrste umetničkog dela.
Da li je dokumentarni film nužno i umetničko delo?
Pa ne mora biti nužno, zavisi kako se postavi, ali ja nikada ne bih rekao da danas, jel da, pojam lepote mora figurirati kao ključan aspekt umetničkog dela. Na primjer, umetnost performansa ne mora nužno biti lepa, ali tako, dakle, iskustvo koje tu dobijamo ne mora biti iskustvo lepote, ali to ne isključuje mogućnost da to umetničko delo izdalje bude umetničko delo.
A koje su to druga iskustva onda koja bi mogla da dođu u obzir? Ako nema, recimo, prisutnosti lepote u nečemu, što bismo mogli da odredimo kao umetničko delo?
To može, na primjer, biti šok dejstvo. Primjer, radi šok dejstvo filma, koje na neki način, bar bi tako Benjamin o tome govorio, uvežbava naš čulni aparat za ono što s čim se možemo susreti u svakodnevici, koja sada obremenjena, jel da, masovnim medijima i masovnom industrializacijom i tehnologizacijom, sada biva jedna vrsta opterećenja za naš čuni aparat, koji se zapravo može vežbati putem filma koji nam reprodukuje to šok dejstvo, jel da, koje zapravo doživljavamo u svakodnevici.
A šta je politika? Za politiku nećemo reći da je lepa, čak naprotiv, jel tako? Mada bi trebalo da bude i ona lepa.
Politiku možemo definisati kao jedan specifičan oblik ljudskog delanja koji je usmeren pre svega prema zajednici, odnosno organizacije zajednice kao jedne šireg mesta, jel tako, gde se svako od nas kao pojedinac pronalazi. I u tom smislu, u zavisnosti od toga kako se organizuje ta politička zajednica, odnosno šira zajednica, to negde određuje kako će svako od nas kao pojedinac živeti. U tom smislu, rekao bih da bavljanje politikom u vidu nekog teorijskog rada predstavlja zadatak, jel da, svakog filozofa koji je aktuelan još od antike pa do dana današnjeg, jer i dalje svi živimo u nekakvim društvenim, odnosno političkim zajednicama.
Ako pođemo od jezika, recimo politika potiče kao reč od reči polis, ali i policija potiče od reči polis. Kako napraviti tu razliku, recimo, između policije i politike i kako tu smestiti umetnost?
Pa, policija bi predstavljala jedan od vidova instrumenata vlasti, jel tako, jedan od instrumenata organizacije političke zajednice.
A zanimljivo je da je polis u osnovi, pa od polisa možemo da napravimo i policiju i politiku.
Jeste.
To samo sam hteo da istaknem, tu vrstu jezičke igre, odnosno nekih etimoloških momenata, da nešto može da bude jezički maltene isto, a da u stvarnosti nije isto.
Tako je. A što se konkretno, jel da, ako gledamo politiku spram pojma polisa, jel tako, ona se opet vezuje za Grke, jel tako, za sam negde izvor zapadne civilizacije, gde polis predstavlja jedan specifičan oblik zajednice u kojima su Grci živeli, neku vrstu grada države. Međutim, i mi danas živimo, opet kažem, u širim društvenim zajednicama, s tim što se savremena država u mnogome, čak ja bih rekao, radikalno razlikuje od onoga kako je funkcionisao nekadašnji polis. I samim tim, interesantno je vidjeti koje je, recimo, funkcija umetnosti imala u nekadašnjim grčkim polisima, gde bi se moglo tvrditi da je zapravo njena funkcija bila pre svega vaspitna ili obrazovna. Gde su se naprosto Grci obrazovali pre svega preko mitova, od pesnika i tako dalje, i to ne samo o nekakvim božanskim ili mitološkim stvarima, kako bismo mi to danas rekli, nego i o svakodnevnim životnim stvarima. Ta vrsta vaspitanja umetnošću, ako mogu tako da kažem, se danas negdje izgubila. Tako danas je obrazovanje, vaspitanje se sprovodi prosto drugačije, ono je pre svega institucionalizovano, ali to ne znači da je umetnost kao tako izgubila političku funkciju. Ono što bi meni u tom konkretnom toj konkretnoj temi bilo interesantno jeste da li umetnost na određeni način može da popravi, da sugeriše nekakvu vrstu promene stvarnosti u pozitivnom smislu, da li pak naprotiv ona samo reprodukuje postojeću stvarnost.
Da li je mimetička umetnost, odnosno da li je ono mimetičko u suštini umetnosti, kako su to videli recimo Platon i Aristotel, ili tu može još nešto da se doda?
Pa ja ne bih, kako kažem...
Nada, kod Aristotela manje više mimetičko, on tu i dodaje nešto, ali Platon recimo, da uzmemo Platona pa da kažemo...
Za Platona je generalno važno, on se uklapa u tu paradigmu mišljenja umetnosti kao mimezisa, odnosno kao podražavanja, gde bi umetnost, čiji njen osnovni zadatak bi bio da reprodukuje ove stvarnosti. Međutim, Platon je, ove, kao što znamo, mnogo me kritikovao umetnike, smatrao je naprosto da njihova dela unutar njegove ontologije, jel tako, njihova dela se pokazuju kao trostruko udaljena od istine, odnosno od ideja. Dakle, stvari koje se na tim delima prikazuju su one koje nas zapravo mogu zavarati. U tom smislu, umetnost nikako ne bi
tako je, umetničko delo bilo bi senka senke, jel tako?
Tako je, tako
kod njega. Tek na trećem mestu se nalaze umetnici. Ali šta ćemo sa pesnicima?
To je jako interesantno pitanje, zato što rekao bih da je Platonov odnos tu poprilično ambivalentan. U jednom smislu on će ih kritikovati, on će u državi govoriti, o delu državi govoriti, o njima kao o podržavaocima, dakle o nekome koje je itekako udaljeno i od istine, ali će u isto vrijeme i u državi i u zakonima govoriti o pesničkom obrazovanju, odnosno o potrebi da se u idealnoj državi vojnički stalež obrazuje upravo putem pesama, što negde zapravo nam sugeriše da je Platon, pored svih kritika upućenih o ovaj pesništvu, ima u vidu moć pesništva, odnosno mogućnost da se pesništvo na jedan produktivan način iskoristi za samu zajednicu. I u tom smislu Platon, ja se nikada ne bih složio sa tom interpretacijom koja bi tvrdila da Platon naprosto proteruje pesnike ovaj iz države, već bi preišao u drugom smeru, da Platon naprosto vrši cenzuru ovaj pesništvo, onoga što je moguće, što nije moguće, odnosno što je dopustivo ili nije dopustivo ovaj unutar idealne države, ali da ono što je dopustivo zapravo ima izuzetnu snagu, izuzetnu važnost za obrazovanje, da za pa
ideju. Tako je, Platon nije proterivao sve pesnike, nego samo one koji nisu u skladu sa tim vaspitnim ciljevima koje on zahteva u državi. Ode bogovima su vrlo poželjne i u toj državi. Nastavljamo razgovor posle muzike. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Milošem Miladinovim o umetnosti i politici povodom nedavno održane konferencije omladinske sekcije Estetičkog društva Srbije u Novom Sadu. Recite nam nešto o shvatanju estetike i sa tim u vezi i politike kod Valtera Benjamina, koji je bio veoma značajan i filozof i teoretičar kojim ste se i vi bavili, značajan je i za frankfursku školu, napisao je veoma važno delo Umetnost u doba tehničke reprodukcije. Njegovo određenje estetike i politike je veoma specifično. Možete li za početak onako uopšteno da nam kažete nešto o tom njegovom viđenju, a onda kasnije možemo i da nastavimo o uticajima koje je imao?
Sa zadovoljstvom. Kada je u pitanju Benjamin i odnos estetskog i političkog, prvo moramo imati u vidu da ono čemu Benjamin prevashodno govori jeste promjena iskustva koju imamo sada u 20. naravno i 21. veku pri susretu sa umetničkim delom. Drugim rečima, usled masovnog prisustva kopija, savršenih kopija, da tako kažemo, umetničkog dela, koje su moguće usled tehničke reprodukcije, sada menjaju način na koji delo susrećemo, i ta promjena u tom načinu, tu promjenu Benjamin naziva iščeznućim ili gubitkom aure. A pojam aure za Benjamina bi određivao ono kako on kaže ovdje i sad umetničkog dela, odnosno njegovo jednokratno postojanje na mjestu na kom se zatiče, i drugo određenje bi glasilo da aura predstavlja naročito tkanje prostora i vremena, neponovljiva pojava daljine, koliko god je blizu to što je udaljeno. U tom smislu ono što Benjamin primećuje jeste da dolazi do gubitka ovog auratičnog iskustva umetničkog dela, što u praksi znači da samo delo sada postaje donekle stvar svakodnevice. U konkretnom smislu, jel da to bi značilo da sada mi imamo, na primjer, na kompakt diskovima ili pločama možemo slušati muziku, da putem interneta možemo posmatrati dela slikarstva, da ne moramo mi više biti ti koji odlazimo ka delu, nego sada dela dolaze ka nama. I najčešće su nam ona data, tome ćemo kasnije, verujem, govoriti, su nam ispostavljene u formi robe. E sad, što se tiče odnosa političkog i estetskog kod Benjamina, Benjamin vidi sa svim ovim promjenom, dakle sa gubitkom aure, dve mogućnosti realizacije ovog odnosa. Jedan bi bio politizacija umetnosti, gde bi se progresivni potencijali umetničkih dela mogli iskoristiti za poboljšanje naše društvene zajednice, i tu pre svega on ima u vidu fotografiju i film kao dve nove umetničke prakse, odnosno dve nove umetničke strategije koje sada na svetlost dana mogu izneti sve protivrečnosti sa kojima se susrećemo, jel da, u društvu, i koje mogu biti samim tim masovno rasprostranjene potencijalnim recipijentima, odnosno potencijalnim gledalcima. Međutim, sa ovom promjenom, sa gubitkom auratičnog iskustva, samim tim i to dovodi do, odnosno negde bi trebalo da nas dovede i do promjene načina gledanja na samu umetnost, teorijskog gledanja na samu umetnost, što bi u principu značilo da estetika bi morala da se po Benjaminom sudu da se reformiše. Međutim, postoji problem ukoliko se estetika ne reformiše, odnosno ukoliko se dalje budemo služili tradicionalnim, ustaljenim, starim pojmovima i kategorijama, to može dovesti do, kako će Benjamin reći, fašističkih tendencija. Te fašističke tendencije se tiču pre svega nastojanja da se, potencijalnog nastojanja da se postojeća stvarnost konzervira, odnosno proizvodni odnosi, i da se nezadovoljstvo masa, da tako kažem, auratizuje. U onom smislu da sama stvarnost sada postaje nešto što je auratično, nešto u što ne treba, ako bismo tu mogli uvrstiti kategorije večne vrednosti, genijalnosti i tome slično, i ukoliko bismo sada estetizovanu stvarnost posmatrali kroz prizmu tih kategorija, onda je teško da bismo mogli da u njoj nešto kritički iskažemo. Na isti način kao što nismo radili u prošlosti kada smo govorili o, ne znam, umetničkim delima velikih majstora, tako na primjer Da Vincija ili drugih umetnika, gde je prosto postojala ta vrsta genijalnosti, ili tako se podrazumijevala za tradicionalne umetnike koji su tu genijalnost posle prenosili na delo. Ako sada tu pojmovnu aparaturu krenemo da koristimo za društvo koje de facto postaje koje se de facto estetizuje, tu Benjamin nema sumnje da je bio u pravu. Je tako, uzmemo na primjer nacistički pokret, je li tako, primetit ćemo da...
Treba reći da je Benjamin rođen 892. godine, umro je 40. Dakle, vrlo mlad i da je živeo u Nemačkoj u vreme kada nacisti dolaze na vlast, odnosno u Hitlerovo vreme, i da je bio prisiljen da napusti Nemačku. Inače je bio Jevrejin, što je tada bilo vrlo nezgodno u Nemačkoj. I moje pitanje bi bilo sada, da li je ta situacija da se našao u takvom životnom istorijskom kontekstu uticala i na njegovu misao. Mnogi kasniji filozofi kao što je Adorno, kao što je Lukač, Bloch i tako dalje, navode Benjamina kao jednog od najznačajnijih mislilaca toga vremena.
Tako ja bih rekao da nesumnjivo utiče u onom smislu u kom, kako bih rekao, i recimo Platonovi problemi, politički problemi sa kojima se Platon susretao su i tekako uticali na njegovu filozofiju, u onom smislu u kom stvarnost zbilja bi bar morala da utiče na samu filozofiju, odnosno ona je ta koja nas postiče da filozofiramo. I u tom smislu ja bih rekao da je Benjamin zbilja izvršio jednu refleksiju problema, jel tako, koji su se dešavali u vreme u Nemačkoj, jel da, tog vremena, i da je faktički imao i nekakvu vrstu prognostičkih sudova koji su se pokazali istinitim, tako, pogotovo kad je u pitanju taj fenomen estetizacije politike, dakle gde sada estetske proizvodne snage bivaju politički iskorišćene za ostvarivanje ovih ili onih političkih ciljeva, tako, pre svega konzervativnih, dakle da se tam stvarnost stauratizuje, odnosno da se očuva u postojećim odnosima, što on razume kao fašizam.
Da li se Benjamin može odrediti kao marksista?
To je malo kompleksnije pitanje. Ja bih rekao da može, ali da je on marksista u jednom specifičnom smislu. On se svakako, njegovo polazište jesu materialističke, jeste polazište materialističke pozicije, koje u ostalom ne je nešto što je prisutno u marksizmu. Međutim, sam, na primjer, pojam aure kao da pokušava da nam iskomunicira da to podrazumeva i nekakvu nematerialističku pozadinu. Sad zavisi kako ćemo
svakako
čitati.
Svakako iz njegove biografije je poznato da je putovao u Moskvu i 1926. i 1927. A tada putovati u Moskvu znači imati neke barem simpatije prema socijalističkom sistemu.
Tako je. Benjamin je, kako kažem, nesumnjivo bio na tragu Marksa, odnosno filozofirao je na tragu Marksa, ali u onom smislu ne bih ga svrstao u mislioce kritičke teorije. Rekao bih da je on neko ko otvara prostor, otvara horizont tog 20-vekovnog marksizma, da, koji je dominantno bio prisutan unutar kritičke teorije društva, dakle u Nemačkoj, ali ga ne bih direktno uvrstio u tu školu mislioca. Recimo, kao što ne bih Kanta nikada nazvao nemačkim idealistom, nego nekoga ko otvara prostor, najavljuje nemački idealizam kao jedan pravac u filozofiji, tako bih isto rekao i da Benjamin svojim radovima otvara horizont, otvara prostor za kritičku teoriju unutar marksizma kao jedne šire paradigme.
Šta biste naveli kao osnovne postavke njegove misli onda?
Benjamin.
Ako nije marksista ovako kako ste rekli, klasičan, je li tako? Koje bi to bile odrednice njegove misli?
Ja bih ga odredio kao filozofa, pre svega filozofa umetnosti, i na kraju krajeva kao filozofa koji se bavio problemom čulnosti, odnosno jednog specifičnog estetičkog pristupa filozofiji koji pre svega demistifikuje fenomen čulnosti i pokušava da samo čulnost misli na povesni način, iz čega onda proizilaze različite mogućnosti da se o filozofskim pojmovima govori i kako se misli da sam filozofski pojam, a na kraju krajeva on jeste, kako bih rekao, on de facto jeste marksista, ali zbog načina na koji govori, možda načina na koji piše, tome slično, možda ne pripada, ne bi bio tako samorazumljivo uvršten, jel da, u tu paradigmu mišljenja.
A na koji način je uticao na druge filozofe frankfurtske škole?
Pre svega je uticao, imajući u vidu njegove spise umetnosti, dakle o problematizaciji savremenog pojma umetnosti, gde je on jedan od prvih autora koji je adresirao problematiku masovne reprodukcije umetničkih dela koje su masovno prisutne u samoj stvarnosti, na čega su reagovali, dakle, i Adorno i Marcuse kao predstavnici kritičke teorije društva, s tim što su oni pokušavali da ovaj fenomen tematizuju s obzirom na proizvodne odnose koji podleže, jel da, toj masovnoj reprodukciji, dok bih rekao da je Benjaminov akcenat pre svega bio na iskustvo, odnosno kako sada ta masovna reprodukcija menja iskustvo recipijenata. Da, kako o tome su govorili i Adorno i Marcuse, ali bih rekao da je njihov mnogo veći doprinos upravo u onome kako se sada transformiše sama produkcija umetnosti, odnosno reprodukcija, ako možemo tako reći, istovremeno.
Nastavljamo razgovor posle muzike. Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Milošem Miladinovim o problemu estetike i politike. Stali smo kod Adorna, Markuzea, Frankfurtske škole, kritičke teorije društva. Recite nam, što se tiče Adorna, kakav je njegov odnos prema kulturi uopšte? I onda možemo da smestimo tu i umetnost. Odnosno, šta on kaže o industrializaciji kulture i o tome šta je pseudokultura. To bi verovatno bilo važno i za ovo današnje vreme, jel' tako? Pseudokulture je mnogo i u ovom vremenu u kojem živimo, pa bi možda bilo korisno da se odredi šta je to pseudokultura, a predstavlja se kao kultura.
Svakako, pa pseudokultura bi bila ono što se takođe može nazvati popularnom kulturom, dakle kultura koja je fabrikovana, koja bi bila veštački proizvedena sa određenim ciljevima, a to su u ovom konkretnom slučaju ciljevi kapitalizma, dakle ostvarivanje profita. I u tom smislu Adorno će skretati pažnju kako postoje produkti popularne kulture, na primjer popularna muzika, popularan film i slično, koji zapravo funkcionišu na isti način na koji funkcionišu i druge kapitalističke industrije, gde zapravo onda konačni proizvod, jel da, na primjer, ako je pitanje neka film ili popularna muzika, nemaju suštinsku razliku spram, ne znam, industrije čelika, odnosno proizvod industrije čelika ili neke druge masovne industrije. I u tom smislu Adorno nam skreće pažnju da sada kapitalizam, odnosno kapitalistički način proizvodnje, ulazi u sferu onoga što bi Marks nazvao nadgradnjom. Dakle, i da to prisvaja i samim tim da koristi, dakle, za reprodukciju vlastitog sistema.
Tu se postavlja pitanje zašto? Zašto je kapitalizmu, ovom u kojem živimo, ovakvom nepravičnom, mnogo nepravičnom, stalo do toga da predstavlja nešto kao umetnost, a što nije umetnost? Onda ti svi performansi, pa performativni umetnici. Da li je možda onako kao što je Adorno govorio, ta neka vrsta apstrahovanja i disharmoničnosti u umetnosti posljedica apstrahovanja, odnosno apstrakcije celokupnih vrednosti u društvu, nekako povezano? Da li društvo svojom disharmonijom utiče na disharmoniju u umetnosti ili je možda obrnuto?
Rekli bismo, hajde ovako, ja bih prvo napravio jednu važnu demarkaciju. Dakle, za Adorna trebali bi uvijek da razlikujemo ono što bi spadalo pod visoku umetnost i što se pre svega ubraja tradicionalne umetnosti, odnosno tradicionalne umetničke prakse, i ono što bi bila popularna kultura. U tom smislu, muzika kao takva, ako uzmemo taj primer, je previše široka, kao širok pojam. Dakle, ona bi ili bila nekakav proizvod masovnog, tako kažem, štancanja, jel da, nekakvih pop zvezda i tako dalje, dok bi smo s druge strane imali na primjer avangardnu umetnost muzike koja bi predstavljala za Adorna nešto sasvim drugo. E sad, ukoliko govorimo o visokoj umetnosti, dakle umetnosti koja je za Adorna mimezis postvarenja, odnosno to je umetnost koja zapravo podražava strukturalne odnose koje se nalaze, odnose među ljudi koje se nalaze unutar kapitalizma, ti odnosi su postali apstraktni. Dakle, odnos čoveka prema drugom čoveku Adorno vidi kao apstraktne, i sad umetnost, jel da, samim tim zbog toga postaje apstraktna jer podražava samu strukturu tih odnosa. Dok s druge strane, proizvodi kulturne industrije rade nešto sasvim drugo. Oni zapravo, kako kaže Adorno, odnosno kako bi on smatrao, nam ulivaju neku vrstu lažne nade, jel tako, da će se stvarnost samo od sebe promeniti. Pa onda imamo neke filmove koji se uvijek završavaju sa happy endom, produkcijom zvezde i raznih narativa koje ih prate, jel da, u sferi popularne kulture, kako svako može da uspe, jel tako, kako je svako na korak od toga da da stekne neku vrstu slave, što po Adornu, s druge strane, zapravo nikada ne može da se ostvari, u onom smislu da sistem naprosto ne može da obezbedi, ovako kako je sada postavljeno, ne može da obezbedi svima lagodan i dobar život. I u tom smislu kapitalizam se negde koristi produktima popularne kulture, ne bi li fabrikovao tu vrstu imaginacije, jel da, u svojim konzumentima, da oni naprosto misle da će moći možda sutra ili preko sutra biti njihov dan, koji zapravo nikada podorno neće moći da dođe.
Da li zapravo kapitalizam onda nekako mefistofelovski deluje na ljude u smislu da se ljudi ne bune protiv kapitalizma zbog nepravičnosti i podele na bogate i siromašne, zato što nekako sanjaju da će možda, ako su siromašni, jednoga dana oni postati bogati, bez obzira, kao što ste rekli, što se negde zna da najveći broj ljudi će ostati siromašan.
Tako je. Adorno, ja bih rekao da bi Adorno smatrao da kulturna industrija, dakle, odnosno njeni proizvodi, zapravo služe tome da svakom jel da pojedincu negde sugerišu da on može da uspe, da je sve, jel da je u pitanju, tako kažemo, njegov lični problem, da nije problem strukturalne prirode, nego da ukoliko on vlastitim naporom može da se potrudi, onda će on jednog dana uspeti, što dobijamo, jel da, kada posmatramo nekakve primjere radi puteve nekakvih popularnih muzičkih zvezda, tako kako su oni uspjeli da naprave karijeru, i onda nam kulturna industrija sugeriše da bi to svako od nas mogao da uradi ukoliko se potrudi. Međutim, ono što je realnost, odnosno kako se to strukturalno pokazuje, jeste da je fakat to nemoguće, ali tako da ne možemo svi postati nekakve muzičke zvezde na taj način steći do nekakvog materijalnog bogatstva, slave ili do čega već hoćemo.
Da pređemo malo i na Markuzea. Kakav je njegov pogled na estetiku i politiku i šta bi on rekao o tom uvlačenju umetnosti u svakodnevni život?
Markuze se negdje nastavlja na ovu Adornovu kritiku popularne kulture, s tim što Markuze pokušava da napravi jednu genezu ovog pojma od faktički antike pa do danas. Ono što je zanimljivo jeste da pojam kulture, prosvetiteljske kulture, nastaje u 18. veku i negde Šilerovska ideja kulture bi bila da ona predstavlja nekako zajedničko mesto gde bismo svi mi kao pojedinci mogli da se okupimo, da razgovaramo, da stvarnost promenimo gradualno. A Markuze na tragu Adorna primećuje da se ta ideja kulture sad izvitoperila i da zapravo postaje jedan instrument kapitalizma, odnosno održavanja statusa quo. Markuze bi s jedne strane hvalio, ako mogu tako reći, činjenicu da su nam umetnička dela prisutna u svakodnevici, dakle da svako može da pročita neko literarno delo i tome slično, ali isto tako shvatio da sve te masovne reprodukcije tih dela koje pronalazimo, na primjer, on će govoriti o nekim džepnim izdanjima knjiga i tako dalje, da one s druge strane dobijaju formu robe, te time reprodukuju postojeći poredak. Međutim, ono što je po Markuzeu ključno, što se izgubilo, jeste ta druga dimenzija koja je nekada postojala između recipijenta i dela, koja sada, kada dela bivaju vučena u svakodnevici i zadobijaju formu robe, se sada u potpunosti izgubila. I Markuze će smatrati, recimo, da je nekada lepota umetničkog dela mogla da komunicira sa pojedincem, odnosno da je njena estetska svojstva prvo da privuku pojedinca, recipijenta, da vidi šta umetničko delo ima da mu saopšti, dakle da uživa u tome, a da u isto vrijeme mu to umetničko delo pokaže jednu alternativu za mogućnost boljeg sveta. Međutim, ono što se danas dešava jeste da je ta mogućnost boljeg sveta u smislu nekakve tehničkih mogućnosti, tehnoloških mogućnosti je sada prisutna, ali se i dalje nije ostvarila u onom smislu da moguće je sada zaista da, ne znam, manje radimo, da budemo manje eksploatisani i tome slično, ali se to nije ostvarilo, nego se nažalost, bar po Markuzeu, ta vrsta, taj odnos negde okrenuo na opačke, jel da, gde sada je tehnologija i tehnika koja bi možda mogli biti smatrani nekim našim oruđem, sada okrenuta u produžavanje dominacije čoveka nad čovekom i generalno porobljavanje ljudi od strane eksploatatora, odnosno u kapitalizmu. Dakle.
Može li estetika doprineti da se tu nešto promeni?
Ja mislim da može, verujem da, odnosno i estetika, rekao bih i sama umetnost, da mogu estetika kao nekakva povratna refleksija na ono šta umetnost, šta se zbilja dešava s umetnošću, a na kraju krajeva i sama umetnost. I meni je recimo interesantno, ono što bih ja to voleo da istaknem, jeste kada pogledamo nove umetničke prakse, na primjer instalaciju ili performans, ono što možemo vidjeti jeste da kategorija umetničkog dela kao nekakve fiksne kod tog proizvoda, ali tako, umetničke delatnosti, ovdje izostaje. Ako uzmemo instalaciju, tu možemo govoriti o nekom kolažu umetničkih dela, ali u pitanju jedan specifično oblikovani prostor koji zahtjeva, jel da, od svakog od nas da dođemo, jel da, do tog prostora, ne bi li mogli da iskusimo tu vrstu, da imamo takvu vrstu iskustva. To onda povratno ima reperkusije, jel da, na nemogućnost ovog masovnog reprodukovanja, jel da, te vrste iskustva, odnosno ja možda mogu umetničko delo, na primjer neku sliku da reprodukujem, ali ovakvu vrstu iskustva nikada ne mogu da reprodukujem. Ja moram da, kao recipijent, da odem, jel da, na mesto gde se instalacija događa. I u tom smislu rekao bih da savremeni umetnički, recimo da na ovaj način možemo razmatrati savremeni umetnički praksi i kao neku vrstu imanentne kritike te masovne industrializacije i masovne, jel da, proizvodnje umetničkih dela koje onda samim tim zadobijaju robnu formu.
Mada performansi često predstavljaju neku lažnu umetnost i u njima često nema ničega. A ta situacija da moraš otići, pa to je u pozorištu. To nije nešto novo, tako? Performans je zapravo šta? Događaj.
Tako je, tako je, tako je.
I pozorišna predstava je događaj. I da bi odgledao predstavu, moraš da odeš. Nije isto otići u pozorište i gledati snimak.
Tako je.
Snimak i tog događaja koji se zove performans može da se gleda, jel tako? Da li u našem vremenu ima mesta za one klasične umetnosti, a da ne budu elitističke onako kako su bile?
Pa ja bih rekao da ima mesta i da s jedne, to je ono što je, ako mogu reći, pozitivno što dobijamo masovnom, ovoj mogućnosti, jel da, masovne i tehničke reprodukcije, to je da svako od nas sada može živati, jel da, umetničkim delima, naprosto iskušavati umetnička dela, da tako kažem. Pre radici to naprosto nije bio slučaj. Umetnost je bila stvar prosto viših slojeva, aristokratije koji su imali pristup tome, dok je danas, jel tako, svima, gotovo svima nama to dostupno na dohvat ruke, jel tako, usled svih tih reprodukcija. Međutim, problem, jel da, to je opet ta ambivalentna struktura same te situacije, gde iako su nam ta dela pristupačna, iako su nam, jel da, na dohvat ruke, da tako kažem, s druge strane ono isto vreme reprodukuju kapitalistički proizvodne odnose, tako što nam ta dela bio isporučena u formi robe. I u tom smislu samo delo se pokazuje u svojoj ambivalentnoj strukturi. Ono s jedne strane reprodukuje, ako možemo tako reći, postojeći poredak, ali s druge strane ga i kritikuje, jel tako, i negde Adorno, možemo ovo možda zaključiti onim Adornovim stavom da umetnost samim svojim postojanjem zapravo kritikuje postojeća stvarnost.
Spomenuli ste i Schillera, pa bih na taj način i završio ovaj naš razgovor. Reći ću, život je igra, možda je i sve što radimo neka vrsta igre, mada mi to ne uviđamo, možda i ova naša emisija i ovaj naš razgovor također igra. Kapitalizam je jedna igra, socijalizam druga, a možda bi bilo dobro da na red dođe neka treća igra društvenih odnosa koja bi bila i u praksi pravična. Hvala vam na razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Milošem Miladinovim, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Pojmovnik.
Walter Benjamin, o kritici sile. Zadatak kritike sile može se odrediti kao prikazivanje odnosa sile prema pravu i pravičnosti. Jer sila, u pravom smislu reči, postaje na ovaj ili onaj način aktivan uzrok tek onda kada se umeša u moralne odnose. Područje tih odnosa obeležavaju pojmovi prava i pravičnosti. Što se najpre tiče prvoga od njih, jasno je da je osnovni odnos svakog pravnog poretka odnos cilja i sredstva. Dalje, isto je tako jasno da silu možemo tražiti pre svega u području sredstava, a ne ciljeva. S ovim konstatacijama za kritiku sile, tato je više i svakako i nešto drugo nego što se to možda čini. Naime, ako je sila sredstvo, moglo bi na prvi pogled izgledati da je dato merilo za njenu kritiku. To merilo se nameće u pitanju da li je sila u nekom datom slučaju sredstvo za pravične ili nepravične ciljeve. Kritika sile mogla bi se prema tome izvesti iz sistema pravičnih ciljeva. Ali stvari ne stoje tako, jer ono što bi sadržao takav sistem pod pretpostavkom da je izgrađen tako da ne dopušta nikakvu sumnju, nije kriterijum same sile kao principa, već kriterijum u slučaju njene primene. I dalje bi ostalo otvoreno pitanje da li je sila uopšte kao princip, čak i kao sredstvo za ostvarenje pravičnih ciljeva, moralno opravdana. Da bismo na to pitanje odgovorili, potreban je precizniji kriterijum, razlikovanje u području samih sredstava, bez obzira na ciljeve kojima ona služe. Isključivanje ovog preciznije kritičkog postavljanja pitanja karakteriše jedan veliki pravac u filozofiji prava, prirodno pravo. Možda je to isključivanje najistaknutija osobenost toga pravca. U primjeni nasilnih sredstava, pri ostvarivanju pravičnih ciljeva, prirodno pravo ne vidi nikakav problem, kao što čovjek ne vidi nikakav problem u pravu na kretanje svoga tela ka željenom cilju. Prema filozofiji prirodnog prava, koja je poslužila kao ideološki temelj terorizma u Francuskoj revoluciji, sila je prirodni proizvod, tako reći sirovina, čija upotreba ne podleže nikakvoj sumnji, osim ako se sila zloupotrebljava za neopravdane ciljeve. Kada se prema prirodno-pravnoj teoriji države ljudi odriču svekolike svoje sile u korist države, to se dešava pod pretpostavkom, kako to na primjer ističe Spinoza u teološko-političkom traktatu, da pojedinac sam po sebi i pre zaključivanja takvog ugovora zasnovanog na razumu, de jure i vrši svaku vlast koju de facto ima. Možda je takve prirodno-pravne predstave docnije ojačala Darwinova biologija koja, pored prirodnog odabiranja, sasvim dogmatično vidi samo silu kao primarno i svim vitalnim ciljevima prirode jedino prikladno sredstvo. Darwinistička popularna filozofija često je pokazivala kako je od te prirodno-istorijske dogme mali korak do još grublje dogme filozofije prava. Sila koja odgovara gotovo isključivo prirodnim ciljevima, samim tim je i zakonita. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić. Thank you.